por ni esperantistoi, nacionezzo estas ne absoluta. Gi signifas sola malsamon de lingvo, kutimo, kulturo, hautcoloro, kaj tiel plu. Ni rigardas nin kiel gefratoin de unu granda familio homaro. Ni tion ne teorias, sed sentas. Extere, ni estas ligitai de unu sama lingvo, kaj interne de unu sama sento. Ni ancao amegas nien propren patrion. Tamen, tuciamo ne estas tia, kie ne povas constari con amo kaj estimo al alia nazioi.